Na východní Ukrajině v oblasti Donbasu se chýlí ke konci už čtvrtá válečná zima. Přestože se oficiální názvy toho, co se v oblasti děje, mění a závisí z části na ideologickém pohledu, z hlediska civilistů chycených v pasti konfliktu jde o válku zcela nepochybně. V platnosti je další z řady příměří, ale v ukrajinských médiích se objevují zprávy o jeho porušování. Blíží se z jakékoliv strany jakákoliv naděje na ukončení konfliktu, který si vyžádal už přes 10 000 mrtvých. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím situací civilistů na východní Ukrajině. Podle údajů dostupných a tak jaksi sdílených na internetu žije v těch samozvaných republikách Luhanské a Doněcké něco přes 3,5 milionu lidí. V jakých podmínkách přežívají tu letošní zimu?
No, ono záleží samozřejmě, kde ti lidé žijí. Nejhůře se vlastně žije lidem v těch oblastech, které jsou pořád ostřelovány, kde kvůli ostřelování, dejme tomu, přestane jít plyn, voda, elektrika a tak dále. Takže to je u frontové linie, je to vždycky nejtěžší a nejhorší. Jinak samozřejmě my nemáme úplně přesné informace, jak se žije lidem v okupovaném území. Víme to z různých rozhovorů lidí, kteří z okupovaného území odešli, utekli na území kontrolované Kyjevem a kteří se samozřejmě kontaktují se svými rodinami a tak dále. Další informace samozřejmě taky máme, protože ono se může zdát, že přes tu frontovou linii neproběhne ani myška, ono to tak není. Tisíce lidí prochází, tisíce až desetitisíce lidí prochází skoro každý den z okupovaného na neokupované a opačně. Takže v podstatě život jako kdyby běží, ale jsou oblasti, kde se lidem žije hrozně těžce. Tím spíš, že na východní Ukrajině, když nastoupí mrazy, tak jsou silné a jsou dlouhodobé.
Co ti lidé tedy vypovídají? Protože ono dá se představit, že za těchto podmínek se nijak neinvestuje do nějaké infrastruktury nebo do nějakých rekonstrukcí, do nějakých oprav. Dá se z toho usuzovat, že prostě každá ta další zima, notabene zima velice krutá, je horší a horší?
Já bych neřekla, že je horší a horší. Ono existuje.
Nebo si lidé zvykli, že se s tím naučili žít?
No samozřejmě, zvyknete si na to, ale je to nepříjemný život, pochopitelně. Tím spíš, že možná, že nejhorší na tom je, že člověk nevidí, jako kdyby to světlo na konci tunelu. Jo? Ale zvyknete si, dá se žít pochopitelně v horších podmínkách, než žijeme my, a dá se na to zvyknout.
Do jaké míry se představitelé těch obou odtrženeckých republik vůbec starají? Jak si o takové ty běžné životní potřeby lidí, kteří tam žijí?
Do jisté míry se starat musí, jinak by pochopitelně mohli očekávat, že se proti ním jako zvedne nějaká vlna, obrovská vlna nevole, ale ani na to se nedá úplně spoléhat, protože pochopitelně lidé jsou zastrašení. Spousta lidí si nedovolí protestovat proti někomu, kdo chodí s kalašníkovem po ulici a tak dále. Takže v jistém smyslu se starají. Myslím, že nejsou odkázaní ti lidé úplně na nebo takhle, řekla bych, penzisté dostávají penze, všechno je to financované pochopitelně Ruskou federací, takže jistý základ určitě mají, ale není to svobodný život. Vlastně bych řekla, že ani si nedovedu moc představit, jak se tam funguje dál.
Co se týká ještě té zprávy a toho fungování té zprávy jako takové, list Kyjev Post napsal, že ukrajinský parlament přijal zákon, prezident ho podepsal už také, kterým se Rusko označuje za agresora, jenž okupuje části Ukrajiny a vládne na nich prostřednictvím okupačních úřadů. Tímto zákonem chce Kyjev říci, že prostě za situaci lidí na Donbasu je zodpovědné Rusko a Kyjev od nich dává ruce pryč?
No v podstatě se to dá takhle říct, ale Kyjev od nich, Kyjev jim o moc víc pomoci nemůže, protože my známe tu situaci z roku 2014 a tak dále, kdy byly přepadávány vozy s penzemi a tak dále a tak dále. Kyjev, pokud nekontroluje to území, tak ani nemá možnost těm lidem moc pomáhat. Jo. Vlastně jediné humanitární pomoc, kterou zasílal Kyjev ještě na začátku války, vlastně nebyla vpouštěna na to okupované území, takže jediná možnost byla mezinárodní humanitární pomoc. Takže já bych řekla, že dá se to takhle samozřejmě brát a v podstatě i myslím, že mezinárodní právo s tím nemůže mít velký problém, protože za okupované území Kyjev je toho názoru a myslím si, že i mezinárodní právo, že za okupované území nese odpovědnost okupant. Kyjev prostě nemá tu možnost.
Tento zákon tedy prostě konstatuje, že Rusko okupovalo východní Ukrajinu a je zodpovědné za osudy lidí, kteří tam žijí.
Přesně tak.
Rusko pořádalo, to taky všichni máme v živé paměti, pořádalo takové ty výjezdy nákladních automobilů, které označovalo za humanitární konvoje. To se pořád ještě děje?
Myslím, že čas od času je slyšet taková informace, že jede nějaká humanitární konvoj, ale samozřejmě už to není tak, jako na začátku války, nejsou to desítky prostě nákladních aut, nebývá to tak časté.
A ono to taky bylo vlastně za docela velké pozornosti médií, nebo alespoň tedy všude možně se to objevovalo dnes. Pokud se to děje, tak to ani není tak vidět zjevně.
Ne, protože to území mezi okupovanou částí Ukrajiny a Ruskou federací je volné pro Ruskou federaci. Tam nepotřebují vést žádné konvoje. Tam se normálně jezdí, normálně se může obchodovat, takže to není vůbec zapotřebí. A tehdy, když o tom mluvíme, tehdy byly obrovské debaty o tom, co se vlastně v těch konvojích veze, protože tak nějak málo se věřilo tomu, že je to humanitární pomoc a spíše se věřilo tomu, že jsou to zbraně a vojáci.
Pokud tedy dnešní ukrajinská pozice je taková, že ta oblast Donbasu je okupována Ruskem a Rusko je za ní zodpovědné, tak jak se na to dívá Kreml? Jak velkou odpovědnost za to, jak to na Donbasu vypadá, připouští sama Ruská federace?
Já myslím, že Ruská federace říká, že tam nejsou.
Hostem dnešního interview je ukrajinistka Lenka Výchová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy už jste mluvila v tomto rozhovoru o tom, jak lidé buď odcházejí, tedy z té luhanské nebo doněcké oblasti nebo republiky, a že i přecházejí třeba na denní bázi nějak tu frontovou linii. Kdo tam ještě zůstává? Kdo ještě zůstává v těchto odtrženeckých republikách?
No, přecházejí tu frontovou linii také kvůli tomu, aby si nakoupili a aby si vyzvedli, dejme tomu, důchodci své důchody. Protože pakliže jste na okupovaném území a přihlásíte se, ale u instituce tomu určené, tak na neokupovaném území, kontrolovaném Kyjevem, si můžete vyzvednout důchod. Takže vlastně jsou taková malá městečka právě u frontové linie, která jsou přeplněna těmi lidmi, co si vyzvedávají důchody nebo vyřizují jiné záležitosti. Takže to je jedna věc. Kdo tam zůstal? Zůstali tam lidé, kteří nemohli a nebo nechtěli odjet. A zároveň i takoví, kteří vítali ruská vojska a rádi by byli části Ruské federace. Ostatní odjeli, ale dovedete si představit chudého vesničana, který prostě nemá ty možnosti jako člověk intelektuál z Doněcka, který se může kamkoliv přestěhovat na jakékoliv území kontrolované Kyjevem a pokračovat tam své žurnalistické práci nebo v práci učitele. Ale jsou lidé, kteří prostě se nemají kam přestěhovat, nemají ty finance, aby se mohli cítit někde bezpečně. A pak jsou to staří lidé, kteří prostě odmítají opustit své domovy.
Pokračuje stále ještě ta emigrace z těchto oblastí, ať už na západ Ukrajiny, nebo třeba do Evropy, nebo do Ruska, do Ruské federace? Vylidňují se stále ještě Luhanská a Doněcká republika, nebo teď už prostě ti, kdo tam zůstali dodnes, tak už prostě zůstávají?
Ne, naopak někteří lidé se tam vrací spíš. Jo? Ti, kteří utíkali před tou takovou tou velkou válkou, jak na území Ruska nebo na území kontrolované Kyjevem, tak se částečně někteří vrátili. Ale řekla bych, že ti, kteří museli emigrovat, a to jsou lidé, kteří prostě byli loajální Ukrajině, tak ti už dávno emigrovali. Emigrovali v těch nejhorších časech.
Kam především? Bylo to v rámci Ukrajiny, nebo spíš se snažili dostat někam ještě dál?
Většina v rámci Ukrajiny, především to byl pochopitelně Kyjev, ale jako podivu obrovská vlna utečenců, těch vnitřních, se migrovala vlastně do Lvova, do západních částí Ukrajiny.
Vyvolalo, anebo stále ještě vyvolává to nějaké pnutí? Myslím, tu vnitřní emigraci, protože přeci jen přišli odněkud nějací lidé. Je to v rámci Ukrajiny nějaký problém?
Já bych neřekla, že je to velký problém, ale pochopitelně objevují se různé informace. Spíš bych to přepisovala takovým těm informačním válkám, že přestěhovalci se nechovají úplně slušně a tak dále, ale řekla bych, že tu jsou ty fake news, na které jsme už zvyklí i my. Neřekla bych, že jsou nějaké větší problémy právě s těmi vnitřními migranty na území Ukrajiny.
Já jsem v úvodu říkal, že ono není zcela jednoznačné, jak tu situaci nebo krizi na východní Ukrajině označovat. Ukrajina sama dlouho používala termín protiteroristická operace. Jaký termín je nejvhodnější podle vás?
No rozumíte, Ukrajina byla nucena trošku bruslit, protože zákony Ukrajiny vlastně byly takové, že když vám někdo nevypoví válku, tak stěží můžete použít své zbrojné síly. Protože zbrojné síly, vojsko je připraveno a podle zákona ukrajinských zákonů mohlo být použito pouze proti vnějšímu nepříteli, ne proti vnitřnímu nepříteli. Vojsko neřeší občanské konflikty a tak dále. K tomu je povolána policie a jiné složky. Takže v tomhletom smyslu Kyjev musel bruslit. Bylo to velmi složité, protože pakliže Rusko nevyhlásilo Ukrajině válku, Ukrajina nesměla jako kdyby použít své zbrojné ozbrojené síly a několik let vlastně to vedení té akce bylo přiděleno státní bezpečnostní službě Ukrajiny, protože ta řeší vnitřní problémy. Takže to bylo ohromně složité. Nebyl na to připraven Západ, nebyla na to připravena Ukrajina, takže se muselo opravdu hodně kombinovat.
I co se týká té terminologie tedy?
No samozřejmě. Ta terminologie byla velmi důležitá, protože prostě zákony se jako sice v jistém smyslu určitě na nějakých jako v částech porušovaly, ale nesměly se porušovat takhle zásadně. Proto to byla antiteroristická operace. Ano. Druhá věc je, že když tato operace začínala, tak opravdu nesla známky té antiteroristické operace, protože v té době obsadili Sloviansk a jiná města vlastně teroristické skupiny Girkina. Tehdy ještě nevstupovaly na území Ukrajiny zbrojné síly Ruské federace a tak dále. Takže opravdu to bylo na místě. Ovšem pak se situace totálně změnila, urychlila a tak dále, ale Ukrajina pořád žila vlastně s tou terminologií antiteroristické operace, která už jako byla samozřejmě pase, už naprosto neodpovídala situaci.
Jaký termín bylo tedy vhodné použít dnes podle vás?
Ono je úplně jedno, jaký termín používáme. Ukrajině šlo o to, aby mohla používat své ozbrojené síly proti vnějšímu nepříteli. Jo. A jestli to nazýváme válkou, samozřejmě spousta debat na toto téma byla v parlamentu mezi lidma, proč se válka nenazývá válkou, ale od toho, jestli nazvete válku válkou nebo antiteroristickou operací, se vlastně na Ukrajině nic neměnilo. Prostě museli se změnit zákony a Ukrajina se teď v poslední době snažila právě tomuhle přizpůsobit.
Mě v tom kontextu taky napadalo, jestli už se to náhodou neblíží do fáze zamrzlého konfliktu. Na neblíží. Způsob Náhorního Karabachu třeba.
Neblíží, řekla bych, že neblíží a taky kvůli tomu, že Ruská federace si to nemůže dovolit. Ten konflikt je tlející, můžeme ho nazývat, jak chceme, každý den se bojuje. Vlastně skoro každý den umírá a jeden voják ukrajinský. Za minulý rok to bylo kolem 200 vojáků, jednou tolik je raněných a tak dále. Ale tím, že je to v úvozovkách pouze jeden, dva lidi, tak se o tom vlastně jako kdyby nemluví a proto to vyvolává pocit u nás, že je to zamrzlý konflikt. Není. A Ukrajina samozřejmě, víte, ono ta vojenská složka, ten Donbas, o kterém prostě všichni přemýšlí, když mluví o rusko-ukrajinské válce, je jenom ne úplně zanedbatelnou, ne malou, ale ne celkovou součástí té války. Ukrajina je napadená Ruskou federací nejenom vojsky. Už od roku 2014, od té doby, co začala vlastně po anexi Krymu, po té, co se spustil ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny. Ukrajina byla vlastně atakována kyberútoky, byla atakována, dejme tomu, její energetický systém Ukrajiny několikrát. Byly napadány nejenom website prezidenta, ale také prostě stránky centrální volební komise před volbami její prezidenta a parlamentu. Blokovány telefony vládě Ukrajiny a tak dále. Ty útoky byly, dejme tomu, dá se říct, že Ruská federace tím, že anektovala Krym, tak vlastně Ukrajina přišla o téměř 2 miliardy kubíků svého plynu. Tím, že Ruská federace vlastně okupovala část východní Ukrajiny, tak Ukrajina přišla o svůj antracit. To znamená, že se vyvolala vlastně nestabilita v energetickém systému, protože bez antracitu, na kterém jede víc než půlka ukrajinských tepláren, prostě se nedalo vyrábět elektrická energie. A s tím vším se potýkala Ukrajina. Nemluvě o tom, že dnes nebo za poslední rok, kdy můžeme říct, že trošku utichly boje, protože už nedocházelo k takovým soubojům, jako dejme tomu u Ilovajsku nebo u Debalceva, kde umírali opravdu desítky a stovky vojáků ukrajinských, a nejenom ukrajinských, ale my známe především ty počty z ukrajinské strany, ta ruská je chrání, tak teď jsem se zabotala a nevím, co jsem chtěla úplně říct, ale právě, že možná mi to připomíte.
A my se k tomu zase dostaneme, k tomu, jak vlastně popisovat to, co se na Ukrajině děje. Hostem dnešního interview je ukrajinistka Lenka Výchová. Já navážu na vaše slova v tom duchu, když jste říkala, že denně se odehrají nějaké události, které by se za jiných okolností asi standardně dostávaly do zpravodajských bulletinů. Mm-hmm. A já, když jsem si připravoval informace pro tento rozhovor, mě překvapilo, jak málo se tomu tématu věnují nejenom česká, ale i jiná evropská média. Vypadá to tak, že Evropané si prostě na válku na východní Ukrajině zvykli? Že už to pro nás nejsou zprávy?
No určitě, protože titulek jeden mrtvý, dva zraněný nikoho nepřitáhne. Že jo, vlastně vám to nepřipadá jako problém. Jo, ne, že byste necítil lítost, ale nepřipadá vám to jako obrovský problém. Jo? A
stal se z toho standard.
Stal se z toho standard. A ty další věci, o kterých jsem mluvila před chvilkou, tak ty jsou zase tak složité, že do toho rychlého zpravodajství se prostě nedostanou. Jo? Že si to člověk, jako kdyby ani ten novinář si to nespojuje. Že když vybuchne auto v centru Kyjeva, ve kterém zemře rozvědčík ukrajinský, že to je taky součást války. A v minulém roce Ukrajina takovýhle útoku teroristických zažila několik. Jo.
Takže je to prostě zdání získané při četbě médií, prostě, že si to ti novináři nespojí, jak o tom mluvíte. Nebo je to širší problém, že třeba i v politice, v mezinárodní politice prostě přišla jiná témata a jakoby Ukrajina už nebyla tím horkým tématem, které je prioritně nutné řešit.
Pochopitelně. Přišla jiná témata. Podívejte se jenom, co se děje kolem nás, vlastně v Polsku. Já bych řekla, ještě takhle, já to srovnám s tou Ukrajinou. Zase se podívejme na tu Ukrajinu. V jaké situaci je? Z jiho západu ruská vojska v Podněstří. Na jihu, na Krymu, ruská vojska. Na celém východu ruská vojska. Po cvičeních Západ 2007 víme, že běloruská hranice, bělorusko-ukrajinská, také není bezpečná a že kdykoliv se může stát, že Ukrajina může být napadená z Běloruska. Podívejme se na to, jak vypadá střední Evropa, která by mohla být, jako kdyby chránit tu Ukrajinu ze západu. Je strašně nestabilní. Obrovské problémy začaly vlastně vyvolané, řekla bych, uměle maďarsko-ukrajinské problémy, polsko-ukrajinské problémy. A teď se podívejme na tu situaci v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku. Vlastně celá střední Evropa se nám hroutí. To znamená, že Ukrajina se může kdykoliv ocitnout v úplných kleštích.
No a navzdory tomu, jak to popisujete, jakoby se tomu nevěnovala pozornost. Čím je možné to vysvětlit?
Protože to jsou jehly ze všech stran. A soustředit se a vidět ten obraz celkový je strašně složité.
A ani ti politici prostě nedokážou rozlišit priority, nebo že prostě děje se příliš mnoho věcí a je potřeba reagovat bezprostředně. Chybí ten celkový obrázek, jestli vám správně rozumím.
Přesně tak, chybí celkový.
Chybí kontext.
Chybí kontext.
Jak nesou...
A ještě bych dodala, chybí kontext a my vůbec jako nestudujeme motivaci Ruské federace, ale když se podíváme na jejich politology, filozofy, na to, co čas od času někde i v západních médiích pronáší, tak vlastně oni už léta mluví o tom, že Rusko chce být centrem Eurázie a tu Eurázii ale nevidí pouze v bývalých hranicích bývalého Sovětského svazu. Ono vlastně mluví o Eurázii od Lisabonu po Vladivostok. Takže mi nikdo z nás není chráněný. Střední Evropa tím spíše, protože tady ta agentura trošku je jako rozšířenější, ale ani ta západní, protože Rusko vlastně si udělalo své agenty v ekonomické sféře, v hospodářské.
A berou to třeba sami Ukrajinci tak, že pokud tedy by se Rusku podařilo naplnit tuto svou vizi Eurázie, s tím, že by v uvozovkách tedy uspělo na Ukrajině, tak by mělo otevřenou cestu dále?
No samozřejmě, protože to už jsme zažili. Ten, kdo zná aspoň trochu zběžně historii Ukrajiny nebo Sovětského svazu, tak tohleto zná. Polsko by to mělo vědět úplně, úplně nejlépe, ale my v Čechách a na Slovensku ostatně taky. Mluví se o tom, že rozumíte, už jako před 100 lety Poláci říkali, máme tady, tehdy to bylo, máme tady 80-milionového nepřítele v Rusku. Chceme, aby byl silnější o dalších 50 milionů Ukrajinců. Tehdy už před 100 lety se bylo na poplach. Mluvilo se o tom, že pokud Rusko získá Ukrajinu, a teď mluvíme o letech po první světové válce, tak vlastně bude posílené a bude to takzvaný placdarm pro výjezd dál na západ.
Jak sami Ukrajinci nesou to, že třeba v těch médiích, ale i při těch politických jednáních, jako by už Ukrajina nebyla tím tématem číslo 1, 2, že prostě už to nevypadá, jako by to bylo téma, které je denně na pořadu nějakých debat
Víte, já slyším jenom u nás a zřídka kdy o tom, že jsou unavení Ukrajinou, že jsme unavení Ukrajinou, protože na Ukrajině se dennodenně děje tolika věcí a je tam tolika návštěv z Evropy, z Ameriky, jako z USA, z Kanady, ze severní Evropy, že oni ten pocit opravdu nemají, že by byli zapomenuti. U naše média, z našich médií to může tak vypadat, nebo i ta politická to politické zastoupení u nás se moc o Ukrajinu nezajímá, ale můžeme říct, že se nezajímá ani o Polsko, Slovensko a naše nejbližší okolí. Jo. Ale na Ukrajině ten pocit úplně, samozřejmě, že je, ale lidé kompetentní, politologové ten pocit nemají, protože, jak jsem říkala, tam se vlastně dveře nezavřou neustále, je tam jedna delegace mezinárodní za druhou, takže ani ten pocit mít nemůžou. To, co se nepovedlo Ukrajině před 100 lety, to se jí zatím, zdá se, vede, i když samozřejmě ten krok dozadu může být velmi rychlý, ale Ukrajina má spojence, na rozdíl od 20. let minulého století. Má je i v Evropské unii, i když je to takový tichý spojenec, má je v Kanadě, má je v USA a myslím si, že ta podpora, kterou dostává Ukrajina, je opravdu obrovská.
Hostem dnešního interview byla ukrajinistka Lenka Výchová. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji také, naschledanou.